Mariños 2, Cedeira 1 na primeira Galicia de fútbol. Iago Seijo marcou os dous goles do Mariños. Falamos co adestrador Pablo Mesa. Bo día.
Hola, bo día.
Como foi o partido?
Bueno, a verdade que foi un partido bastante disputado. Eles, bueno, na miña opinión, para nada fai a clasificación que teñen agora mesmo, pois fai reflexo do equipo que son, non? Son un bo equipo con a mezcla de xogadores con moita experiencia que le van xogando na primeira regional pois moitos anos, con rapaces novos pois moi veloces e dinámicos. A verdade é que, bueno, o seu planteamento pois nos sorprendeu un pouco, non? Porque estaban fixeron dous grupos de 4 ben metidos atrás, non nos deixaban moitos espacios, bueno, a primeira parte costounos un poquinho principio, logo intentamos darle un pouco máis de velocidade ao balón, e a verdade que aí sí que tivemos 20 minutos pois bastante bons, nos que nos adiantamos no marcador e tivemos un man a man tamén co porteiro, e bueno, estábamos nun bom momento. Nun erro noso pois consiguen sair a contra e bueno, fanos o 1-1, non? E aí sí que, bueno, volvimos outra vez a estar un pouco dubitativos, non? Creábanos dúdas, non? Non sabíamos moi ben se tiñamos que volver a xogar o que xogamos nós ou eso creounos certas dúdas. De feito, pois eles tamén incluso nun córner pois tiveron remates só diante do porteiro que botaron fora. No descanso tentamos axustar, bueno, intentar corregir que tiñamos que seguir bueno, tendo o balón, que é a nosa seña de identidade, pero bueno, dando unha circulación máis de ritmo máis alto, porque senón nos iba a ser moi difícil. Na segunda parte, eles incluso estiveron incluso máis atrás ainda, xa te digo, cerrábanse moi ben por dentro, era moi complicado entrar. Entonces, bueno, aí tomamos unha decisión un pouco arriscada, pero bueno, penso que era o que demandaba tamén o partido e un pouco tamén a puntaxe que tiñamos, non? Penso que tiñamos moito que gañar e pouco que perder. E bueno, pois fixemos cambios na última media hora para pasamos a xogar prácticamente con 4 dianteiros e intentamos pois someterlos a base de entradas por banda e de acumular moita xente arriba. Bueno, tratábamos evidentemente tamén de protexernos das súas contras, non? Pouco a pouco pois eles foise sacando un pouco máis o gas, non? Porque bueno, é difícil tamén estar todo o partido ben colocado. Tivemos algunhas chegadas, pero bueno, non as pudemos materializar, e logo nunha falta lateral prácticamente ao final do partido pois se centra e hai un rechace que o colle Iago, que estaba na situación de rechace, e bueno, mete o gol prácticamente pois no último minuto, non? Bueno, penso que para eles é un duro castigo, non? Porque traballaron moito durante todo o partido, pero bueno, sí que penso que para nós tamén é un bonito premio pois o que fixemos e o que intentamos, non? Que foi arriscar e intentar conseguir ese premio dos 3 puntos e ao final pois o pudemos conseguir.
A actuación arbitral foi moi protestada polo Cedeira.
Sí, bueno, eles queixanse da última falta, bueno, xa che digo, da falta lateral da última falta, pero bueno, eu xa che digo, non penso que non vou facer, para min é un colectivo que este ano teño claro que non vou intentalo, a ver se son capaz, pero bueno, vou intentar que non. Eu dende logo non me sinto favorecido polo arbitraxe de onte, penso que foi un arbitraxe, bueno, con seus erros, como para un lado, como para outro, por decisións. Pero penso que, xa te digo, non penso entrar en un colectivo que non eu céntrome no futbolístico, porque non, nin eu vou arreglar, nin o Cedeira vai arreglar, nin naide vai. É un colectivo que está aí, que é necesario para xogar os partidos, e nada máis, eu non penso pronunciarme respecto a eles.
O próxima xornada o Val Maniños. O Maniños pode certificar matemáticamente a súa participación no grupo de ascenso, que significa garantir o mantemento da categoría, non?
Sí, a ver, bueno, a vitoria de onte, evidentemente, pois, claro, matemáticamente aínda non se dá polo puntaxe, pero bueno, é difícil, non? É difícil ahora mismo, pois prácticamente digamos que os rivais que están aí pois terían que gañalo todo e non sumar nada, nos 4 partidos que quedan, non? Hai tamén enfrentamentos directos, nos temos que pensar no que seguimos pensando sempre, que partido a partido. Esta semana, pois, xa te digo, sufrimos a baixa de larga duración de Miragalla, que ten o ligamento cruzado, sufrimos un COVID o sábado pola tarde, tivemos que xogar pois cos 16 disponibles, a nos, da que a temporada está sendo fantástica, pois tamén nos están pasando moitas cousas, temos moitos lesionados, moitas tal, como todo o mundo, aí estamos na perexa. Nos non creo que debamos de cambiar a dinámica na que estamos, porque xa estamos facendo, o sea, xogan un día uns, outro día outros, e xogamos sempre intentando xogar da mesma maneira, da mesma... Eso, que teñamos os puntos feitos, evidentemente, cando os teñamos, pois, o celebraremos como Dios manda, se o conseguimos, pero aínda non está feito, e temos que ir ao Val, pois, intentando puntuar, porque eso, evidentemente, garantiría o que a obxectivo do club dende principio de temporada. Canto antes se consiga, pois, mellor. Pero, bueno, non tampouco podo negar ahora mismo, eu, pois, os puntaxes que temos xa, bueno, é difícil ahora mismo, pois, pensar en que non podamos estar, pero non se digo os 4 partidos que quedan para nós, imos intentar sumar os máximos puntos posibles.
En Maniños Perlí, o partido aprazado xogarase o martes de Antroido, non?
Pois non te podo axudar moito. Eu xa dixen a miña directiva que é un tema de directiva, non é un tema de adestrador. O adestrador ten que pensar no Cedeira, como fixo intentar meter na cabeza dos xogadores o Cedeira. O adestrador esta semana ten que preparar o partido do Val. E logo, sí, algo comentaron de que sería ese día. Bueno, é unha pena, é un desastre, pero é o que hai. Unha pena que un partido que se iba a xogar un domingo, pois, que coa afluencia que podía haber de espectadores dos dous equipos, unha festa, pois, na que os dous equipos estamos na zona alta da táboa, pois, que se teña que xogar un día, pois, con nocturnidade, non sei que, bueno, non sei, é un desastre, pero, bueno, isto está montado así. Nos non temos culpa de nada, que nin aplazamos o partido, nin hemos podido nin poñelo, o sea, puxo a federación directamente, isto é un desastre, pero bueno, non sei, xa te digo, se é así, pois é un desastre, xoga un partido un día entre semanas, 8 da tarde, pero bueno, nesta tempada, como xa falamos máis veces, de que está evidentemente pois adulterada por todos lados, pois o único que hai que intentar é sair vivos dela nada máis. Logo xa te digo, cando sexa o partido, pois intentaremos preparar as mellores condicións posibles bueno, intentar adaptarnos ao mellor posible, pero non é ahora mismo a miña preocupación é o partido do Val. Foi nos ben sempre así, sen darte máis importancia a un partido que a outro, e eso penso que é o que vamos facer ata o final. Para nos é un partido máis, se xogarase, pois neste caso, como non pintamos nada, non nos deixaron ni siquiera nin poñer o horario nin nada, pois xogaremos cando nos digan que teñamos que xogar, gracias a Deus que nos deixan xogar no noso campo, que mellor tamén pois pretendían que xogáramos noutro sitio, non sei. É un desastre, xa te digo, economicamente eu entendo que para o club é un desastre. Para nós deportivamente pois é nos un pouco igual. Nos é un partido máis que tenemos que xogar e punto, non teñe maior importancia. Pero sí que é certo que entendo que para o club a repercusión que podía ter ese partido nesa fecha na que iba a xogar e a repercusión que pode ter ahora mismo pois non ten nada que ver, evidentemente.
Pablo Mesa, adestrador do Maniños, moitas grazas.
Moitas grazas a vos, un saúdo.